Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sve više država u kojima počinje vakcinacija protiv COVID-19. Prve doze juče su primili i građani Evropske unije. Čućemo prve reakcije i utiske iz nekoliko zemalja. U međuvremenu širi se novi soj koronavirusa, tek da nas upozori da vakcinacija sama po sebi neće rešiti problem ako je ne udružimo sa svim ostalim alatkama koje imamo na raspolaganju. Koliko smo daleko od kraja epidemije, jedno je od pitanja na koje tražimo odgovor i u današnjoj emisiji. Srbija je trenutno među ekološki najzagađenijim zemljama u Evropi. Prema poslednjim podacima Evropske agencije za životnu sredinu, Srbija beleži visok procenat smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati faktorima životne sredine, oko 15%. Gorući problemi kod nas su zagađenje vazduha, upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda. Kako je pandemija uticala na naš odnos prema životnoj sredini i da li će COVID biti motiv da se ubrza rešavanje nagomilanih ekoloških problema? Svaku novu godinu počinjemo sa obnovljenom energijom i željama da stvari u životu i nas same promenimo na bolje. Istraživanja pokazuju da 50% ljudi pravi takozvane novogodišnje rezolucije, ali da samo 10% ostvari iste. Lista želja nam u pravilu bude duga, pa nam motivacija za ostvarenje opadne već do kraja januara. U kakvom raspoloženju dočekujemo praznike na završetku ove teške i čudne godine? Ja sam Olivera Stajć, sa vama do 13 časova.
Izgleda da puno imamo.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 minuta. Prema poslednjem preseku još 47 pacijenata preminulo je od COVID-19. Koronavirus je registrovan kod još 2693 osobe. Krizni štab zaseda danas u 15 časova kada se očekuje konačan stav o tome koje mere će važiti tokom praznika. Imunizacija stanovništva počinje u sve više gradova u Srbiji, a od juče vakcinu primaju i građani Evropske unije. Dakle, dočekali smo vakcinu protiv koronavirusa i prirodno osetili ogromno olakšanje. Ono svetlo na kraju tunela koje donedavno nismo videli skoro da nas je zaslepilo, ali tek toliko da nas upozori da vakcina sama za sebe neće okončati pandemiju. Stručnjaci upozoravaju da prave efekte možemo očekivati tek kada ona stigne do dovoljnog broja ljudi i omogući postizanje kolektivnog imuniteta. To je jedan od povoda za razgovor sa imunologom doktorom Borislavom Kamenovim, profesorom Niškog medicinskog fakulteta u penziji. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda 1. Većina stručnjaka procenjuje da je jedan virus, odnosno epidemija, pobeđena kada se vakciniše bar 70% populacije. Do tada se nećemo rešiti maski i ukinuti bilo kakvu distancu. Na čemu se zasnivaju takve procene?
Pa to je prosto iskustvo. Mi smo i ranije imali epidemije, ranije se vršile vakcine i procenjivalo se na osnovu toga, mi znamo to i kod morbila, mi znamo to i kod nekih drugih bolesti, koliko ljudi treba da bude vakcinisano da bi se ljudi zaštitili. A sad šta ima nešto što tu sad može tu brojku nekako da promeni? To što ne znamo baš koliko su ljudi već imunizovali time što su došli u kontakt ili su prebolili. Znači, tako ako je taj broj veliki, onda ne mora baš da bude 70% vakcinisanih, ali mi to u suštini ne znamo i mi moramo da računamo na 70% najmanje, pa čak i više od toga, da što više to bolje.
Da, ali još uvek čini mi se se pomalo luta i u tome da li i koliko traje taj imunitet, odnosno koliko su trajna antitela. Da li i to moramo uzeti u obzir i da li i ti ljudi koji su preležali koronavirus treba da budu vakcinisani?
Pa mi ne znamo to u stvari. Mm-hmm. Ja znam puno pacijenata koji su preležali i koji su imali pozitivan rezultat, pa posle toga nemaju. Znači, to ništa naravno ne znači ako je preležao, pogotovo kod ove bolesti. A isto tako ne znamo i koliko će imunitet da traje kada se izvrši vakcinacija. Jer to niko nije ispitivao. Uglavnom se ispitivala efikasnost. Bezbednost je malo slabije ispitivala, a to koliko će imunitet da traje, to naravno da nije moglo da se ispituje, treba dosta vremena. Kao što znate, tu se malo moralo da požuri, ne možemo baš da čekamo onako kako smo to nekada mogli da čekamo, pa da onda vidimo šta će da se desi.
Kad ste pomenuli efikasnost, uglavnom sve ove vakcine koje ulaze u primjenu imaju visok stepen efikasnosti, oko 90 i više
posto. Jeste, 92, otprilike 92-94. Dakle, ona oksfordska, koja se među prvima pominjala, pojavila, ona je imala nešto manji stepen efikasnosti, a sad nam je jasno i zbog čega. Zato što oni su koristili, znači, jedan virus na koji može isto imunitet da se napravi. Pa onda, kad se uništi taj virus, recimo, onda revakcina malo slabije deluje, ne održava se taj antigen koji smo uz taj virus ubacili. Sad su oni napravili, koliko sam ja to razumio, saradnju sa Rusima, pošto baziraju na sličnim principima, tako da verujem da će da se tu isto napravi jedan iskorak i da će tu moći da se i ta ruska, odnosno oksfordska vakcina koristi. Dakle, imamo tri tehnologije sada koje su na sceni, nisu to iste tehnologije. Znači, ova se bazira na mRNA, ova ruska i oksfordska se baziraju na virusima koji nose česticu, izazivaju, da kažemo, infekciju, pa se tako, i naravno kineska, koja se bazira na principu klasičnih vakcina, gde mi imamo adjuvans i imamo antigen. Znači, pa onda tako stvaramo imunitet. I naravno, to je važno zbog komplikacija mogućih, jer mi obično mislimo da vakcine su to jedine odgovorne koje prave problem. Nije, stanje organizma je mnogo važno. Znači, ne može baš svaku vakcinu da primi. I to sad zahteva od doktora jednu veliku obazrivost da provere stanje čoveka koji će da primi vakcinu da bi bio što bezbedniji.
Da, to je pretpostavljam jedan od razloga što se, na primjer, ova Pfizerova vakcina ne preporučuje za populaciju mlađu od 16 godina. Zašto je to tako?
Pa jeste zato što se otprilike videle su se neke reakcije, i ne samo to, nego oni koji imaju recimo sklonost alergiji, pa ja bih rekao i autoimunskim bolestima. Vi se sećate da je bijeno peše sa anafilaktičnim šokom. Pa su oni samo rekli, kaže to, ko ima sklonost alergiji da ne prima nikako tu vakcinu. Znači ja ne mislim da je to baš alergija, mislim da je to prosto vezano za prirodu vakcine i za tip reakcije koji se dešava zbog te takve prirode, zato što se to radi o messenger RNA vakcini koju po prvi put de facto sada koristimo kao način. Prvi put tehnološki do sada to tako nije koristio nikada. Ali uvijek ima prvi put, znači, to možda bude i najbolja vakcina, ništa ja ne kažem. Samo kažem, uvijek kad se nešto prvi put radi, onda mora malo više da se prostudira i malo više da se proprati.
Ovo su vakcine nove generacije, tako da...
Jeste, ta Pfizerova je najnovija generacija. A ovo je drugo manje više, pogotovo kineska, ona je baš klasična, a ova ruska i oksanska, one jesu malo na neki način, možda na neki način slični ovoj Pfizer, ali opet nije messenger RNA, nego se uzima virus koji de facto inficira i koji u suštini služi kao adjuvanso, koji pokreće imunski sistem, a onda se alternativno i na taj antigen koji je ubačen, segment, da kažemo, virusa, stvara odgovor. Vi morate, jer u suštini, da bi napravili odgovor, mi moramo malo da pritisnemo sistem, moramo da napravimo stres ćelijski, razumete li?
Da.
Neće on samo na antigen da odreaguje. U tome je problem.
Zapravo ovo podstiče naš organizam da sam stvori odbranu.
Da ima potrebu da odreaguje. Jer ako mi damo samo antigen, on možda će da odgovori, možda neće da odgovori.
Da.
I moramo da napravimo stres. A kad napravimo stres, onda zavisi od stanja organizma kakva će reakcija da bude. E, to je ta priča što sam ja tu uvijek pričao i ranije, kada deca imaju reakcije na vakcinu, gledamo decu pa ispravimo stanje, pa onda oni nemaju reakciju posle toga.
Da.
Razumete li me?
Nije zahvalno da se sada opredeljujemo, prosto mi kao laici pogotovo ne znamo koja je razlika.
Pa evo zato i govorimo da ljudi malo ipak čuju, znači ako ima autoimunske bolesti i tako dalje, alergije, onda te koje takve reakcije daju svakako treba da se zaobiđe, ali dobro je što će da budu još dve ili tri.
Da. U svemu tome ipak najvažnije opšte stanje organizma, jer ono...
I opšti specifično, znači to doktor uvek mora da pogleda, znači to može da se prepozna, ako je doktor istreniran da to može da vidi. Moramo da priznamo, nismo mi baš trenirani da prepoznamo buduće vakcinalne reakcije, nego smo uglavnom lečili bolesti, znake, simptome, dođe kašlje, kija, ima temperaturu, guši se, sviramo grudima i mi za to sve imamo neki lek koji damo. E, ali to, ko će da dobije reakciju, tom baš i se nismo mnogo udubljivali u to, jer nam je takva škola bila. Razumete me, to nije propisano po protokolima, mi lečimo po protokolima, tri znaka, dva simptoma, jednako bolest, a on nema nikakav znak i nikakav simptom. Ima, ali to treba da se uzdubite pa da proverite pa da nađete, razumete?
Ono što je isto zanimljivo, a onako poprilično može da deluje paradoksalno, je da je zapravo u pripremi vakcine, one su testirane praktično na najzdravijim ljudima.
Baš je to suština.
Da, a sada kad je krenuo taj prvi krug vakcinacije, oni najranjiviji, najslabiji su krenuli da je primaju.
I to pogotovo što ta bezbednost nije baš bilo vremena da se ispita. I zato kažem, mora mnogo da se gleda ko će da se vakciniše, jer ako mi pogrešno to uradimo pa sve pored vakcinišemo, može da imamo veći stepen neželjenih reakcija.
Da, i još dodatni problem na sve to, na tu neizvesnost, je pojava novog soja koronavirusa, zapravo mutacija. Za sada stižu uveravanja da to
da,
neće...
Antigeno nije promenjeno, antigeno nije, tako kažu.
Da.
Antigeno nije promenjeno, nego samo ima malo brži stepen zaražavanja.
Vi sad možete to da procenjujete, pretpostavljam, na osnovu tih informacija i izvora koji su vama dostupni, sigurno više nego nama, jer možemo da budemo u velikom stepenu mirni.
Pa za sada možemo da budemo mirni, jer je rečeno, pazite, molekularni biolozi su vrlo efikasni. I čim se pojavi virus, oni odmah skinu šifru genoma i oni odmah znaju šta se promenilo. I kažu da se taj antigen na kome se prave vakcine nije promenio. Znači, ima ga i dalje. Znači, reagovat će jednako na vakcine kao i ovaj prethodni.
Da. U svemu tome čini se da je najvažnije ono što smo već pomenuli, da mi održavamo dobru kondiciju i stanje našeg organizma, a vi ste jedan od zagovornika upotrebe vitamina D u što većim količinama. Je li tu se menja nešto u stavu?
Ništa se ne menja, jer to što nas štiti od COVID-a, to bi nas zaštitilo i od maligniteta i od autoimunskih bolesti, od alergijskih bolesti. Znači, to nas štiti i od neželjenih vakcinalnih reakcija. Jer u suštini kad je stanje organizma ispravno, onda mi nemamo problema. Ali se pojavio jedan problem, sad moram to da vam kažem. I mnogo ljudi, mi kad smo počeli, ja sam to počeo da pričam i mnogi drugi ljudi su se pridružili i pričali su sličnu priču. I mi dok je bilo malo toplije vreme, dok su bile potrebne manje doze vitamina D, mi smo baš u Srbiji imala drastično niže brojke u zaražavanju. Sećate se, bilo je čak i ispod 50, 20, a svi ostali su imali okolo mnogo više. I šta se sad zapravo desio? Ja sam se dugo trudio da vidim šta se desio. Odjedanput se pojavljuju ljudi koji pričaju kako je to mnogo opasno da se uzima vitamin D, a naročito te veće doze. A pazite, ja sam predlagao za mlade ljude 5.000, za stare ljude 10.000. Sad Slovenci predlažu za mlade ljude 7.500, za stare ljude 10.000. I u mnogim zemljama se je slično. Jer je problem u tome, nije problem to što vitamin D je nizak, nego je problem što oni imaju još neke probleme. A šta je to najčešći problem? Truju se, hrana loša. I oni troše vitamin D i ne mogu da stignu da se bore sa COVID-om, zato što potroše vitamin D. A doktori mi onda kažu, to je mnogo, to dosta ti su 5 kapi, dosta 2 kapi, 1000 jedinica, 2 u vrh glave. U apoteku odete, sve isprave oni odmah. 1000 jedinica u vrh glave, to ne sme, to, ko ti to rekao i tako. I ja hoću da vam kažem, znači da je tu jedno veliko nerazumevanje, da ljudi ne shvataju za prevenciju COVID-a, za prevenciju maligniteta, za prevenciju autoimunskih bolesti, alergijskih bolesti, potrebno su mnogo veće doze. I ne mora mnogo velike doze da se daju ako ispravimo creva, ako ispravimo hranu, ako damo odgovarajući probiotik. Onda će i manja količina vitamina da zadovolji i da reši problem. Ali ako mi ni jednu ni drugu ne uradimo, pa još ni vitamin D ne dobimo, onda smo mi, ja mislim, i ja znam na hiljade ljudi koji su se spasli, koji su poslušali, a znam i one koji su umrli zato što nisu poslušali. Jer su im tako rekli neki prijatelji, komšije, doktori i tako dalje.
Sudeći po tome da se u apotekama teško nalazi vitamin D, izgleda da ljudi ipak dosta se priklanjaju tome.
Da, uzimaju. Ja to vidim, jeste.
A dobra vest, ja ne znam kako je kod vas u Nišu, ali kod nas ima sunca. I eto, preporuk je da se izađu napolje.
Tako je, sunce je spas. Ne može hranom da se to reši, to se suncem dobija. Znači svaki trenutak sunca treba izaći i treba malo dozvoliti da nas vidi sunce.
Imunolog dr. Borislav Kamenov bio je sagovornik Radio Beograda. Jedan najljepšan hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Still couldn't fall asleep.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Eko.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninđe i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu.
nema nazad.
Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
30. decembar, utorak na sredu, noćni program, tema, praznici između usamljenosti i euforije, voditelj Milica Đilas, među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Širom Europske unije juče je zvanično počela vakcinacija građana. U Belgiji počinje danas. Na vezi je moj kolega Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela. Dušane, ko je u Briselu, odnosno u Belgiji, bio prvi pacijent?
Dobro jutro, da. U Belgiji je počela vakcinacija ovog jutra oko 8 sati u više domova za stare. Prva osoba je jedna gospođa koja ima 102 godine, ona je izabrana da bude prva koja će simbolično primiti vakcinu, ali ta prioritetna kategorija u Belgiji je slična onome što vidimo i u drugim zemljama, dakle to su ljudi u domovima za stare, korisnici domova, oni koji tamo rade i takođe i zdravstveni radnici. I sada se očekuje da u ovih nekoliko dana do kraja godine bude vakcinisano oko 5000 osoba u toj kategoriji, što bi bio kao neki simbolični početak vakcinacije.
Ali ona prava, masovna, zapravo te kreće posle nove godine i kakav je u tom smislu plan?
5. januara bi trebalo da počne vakcinacija u većem obimu i takođe u ovoj prioritetnoj grupi koju sam već pomenuo. Ovde strategija vakcinacije ide u nekoliko talasa, u januaru, februaru, martu. Međutim, to će zavisiti od toga kojom brzinom budu isporučivane vakcine. Do sada vakcina jedina koja je odobrena je Pfizer-BioNTech-ova, očekujući da će 6. januara Evropska agencija za lekove odobriti i drugu vakcinu koja je sada u upotrebnoj fazi već u nekim zemljama, Moderna vakcinu. Tako da bi to trebalo da poveća te količine koje su dostupne i da ubrza ceo taj proces. Međutim, U ovom prvoj fazi za celu Evropsku uniju je isporučeno 12,5 miliona doza. Evropska komisija u ime zemalja članica ukupno rezervisala 2 milijarde, međutim samo dva proizvođača su sada u toj upotrebnoj fazi. Od njih je rezervisano oko 300 miliona doza od Pfizer-BioNTech-a i nešto manje od 100 miliona od Moderne. Ako se uzme da su potrebne dve doze po osobi, onda to još uvek nije dovoljno da bi se došlo do onog nekog procenta koji se računa kao potreban za kolektivni imunitet. Tako da vidjet ćemo da li će se neke nove uskoro pridružiti kako bi se ta neka masovnija imunizacija postigla u doglednom roku, a jedan od kandidata je naravno AstraZeneca vakcina koja je takođe odmakla. Ono o čemu se sve više govori i počelo da se o tome najprej govori u Velikoj Britaniji, ali evo sad i ovde u Belgiji, u nekim krugovima, o tome da bi možda trebalo većem broju ljudi dati jednu dozu vakcine umesto da se ide na dve doze kako bi se veći broj imunizovao u startu i brže, jer prema onome što se čuje, mada za to još nema potvrda, zapravo ta druga vakcina samo za nekoliko procenata povećava efikasnost vakcine, tako da je možda racionalnije u ovoj situaciji vakcinisati samo jednom dozom.
Da, eto, skoro svaki dan poneka nova informacija, novo saznanje, očigledno da i za same stručnjake ima dosta nepoznanica kada je sve ovo u pitanju. Dušane, Belgija je bila jedna od zemalja sa najvišom stopom zaražavanja u jednom trenutku, ovo će sigurno stvar relaksirati. Kakva je trenutna situacija?
Situacija je relativno povoljna, u pravu ste, krajem oktobra je Belgija bila zemlja sa najvišim brojem infekcija dnevno u Evropi, a ako se ne varam i u svetu u tom trenutku. Međutim, mere koje su uvedene krajem oktobra dale su rezultate. Sredinom decembra došlo je do stagnacije, pa čak i do blagog rasta, što je zabrinulo ovde ljude da bi eventualno i ovi sad božićni i novogodišnji praznici mogli dodatno da pokvare te rezultate koji su pali za 10 puta i došlo se do nekih 2200-300 slučajeva dnevno sa skoro 20.000 u nekom trenutku. Sada je od poslednja tri dana ponovo trend pada i ponovo su te brojke oko 2000. To je ohrabrujuće jer se pokazalo da nije bilo neophodno uvoditi neke nove restriktivnije mere, već su se odlučile vlasti za striktno poštovanje onih koji su već na snazi. Međutim, da bi se došlo do nekog novog ublažavanja, ovdje kažu da treba dostići nivo od oko 800 slučajeva dnevno, tada se može govoriti o nekakvoj adaptaciji mera. Vidjet ćemo kada će to biti moguće.
Ali sigurno neće biti moguće pred praznike i cenim da i tu posebna pažnja usredsređena upravo na to.
Tokom praznika nema nikakvog ublažavanja mera, policijski čas je na snazi i bio na dan Božića, ostaje na snazi i za novu godinu, dakle za dan dočeka, kao i posle toga procene, prognoze su da bi ublažavanje, ako sve ide u dobrom pravcu, moglo da dođe krajem januara, početkom februara.
Najlepše hvala na ovim informacijama, bio ovo kolega Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela.
Čuješ li glas, da li dopire do tebe, kako tiho te doziva? Da li dopire do tebe, kako tiho te dozivam? Utihnu svetla, a kroz pukotine duše tvoja prošlost se promalja. Zar je šljos u mrak, jer tu se tako dobro, tu se tako dobro osjećaš. Ovo nisu oni dani, koje živela si nekad, ova noć je se
svog života ustajao miris, raširio se svud, doseti zemlju i stope koje hodaš, pusti, 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 pusti ljubav da se sve dožepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani koji živela si neka tu kraj tebe, ja nisam prepusti ljubav da se sve dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani ko živela si nekad, ova noć je preko.
U 10:44, pozdrav našem dopisniku iz Grčke, Majdi Šimunec. Majda, ko je prvi u Grčkoj primio vakcinu?
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Zvanično je vakcinacija započela, dakle, juče. Mediji su ocenili da je to istorijski dan za građane Grčke, da je vakcina postala stvarnost i da je siguran početak kraja pandemije koronavirusa koji je tokom čitave godine, znamo, mučio planetu i odneo mnogo života. Pre TV kamerama u 13 sati čas, kako je rekla, da prva primi vakcinu, imala jedna medicinska sestra iz bolnice Evangelizmose Pihija Kamsuli, rekla da je to najbolji znak šta struka, šta medicinski radnici misle o vakcini, o značaju vakcine. Nešto kasnije i predsjednica Republike Katarina Sakelaropulu je primila vakcinu. Ona je rekla da je nauka dala najveći poklon za novu godinu građanima ne samo Grčke već čitavog sveta, a nešto kasnije zatim i u bolnici Atikon vakcinisani premijer Kyriakos Mitsotakis. On je rekao da je to važan dan za sve i da sada svi zajedno, ne samo u Grčkoj već u čitavom svetu, možemo da budemo optimisti. Time zapravo počela, kako su oni nazvali, operacija Sloboda, odnosno velika društvena kampanja čiji je cilj da u kratkom vremenu građane Grčke na pravi, kako su rekli, potpun način informišu o značaju vakcinacije. Po već pripremljenom planu, juče je vakcinisan još 40 državnih zvaničnika, primio je i arhijepiskop Atine cele Grčke. Danas će biti vakcinisan u Evangelizmosu i šef parlamentarne opozicije, bivši premijer Aleksis Cipras. Nekoliko faze ima. U prvoj fazi, prema tom nacionalnom planu za imunizaciju stanovništva, bit će vakcinisani i zdravstveni radnici, korisnici staračkih domova i ustanova za rehabilitaciju nego starijih, kao i oni koji imaju prioritet na ključnim državnim funkcijama. U drugoj fazi ljudi stariji od 70 godina, bez obzira na istoriju bolesti, kao i oni preko 60 i svi uzrast od 18 do 59 sa kroničnim bolestima. I najzad u trećoj fazi predviđene vakcinacije za sve ostale, dakle stariji od 18 godina i bez hroničnih bolesti, pod uslovom naravno da su ljudi voljni da prime vakcinu. Ona je dakle dobrovoljna, nije obavezna kao u osnovnim i u drugim zemljama. Od januara vakcinacija će biti zakazivana putem interneta, SMS poruka ili jednostavno preko apoteke. Građani će potom dobijeti jedinstven kod, a od tri dana pre same vakcinacije i obaveštenje o potrebi vremena i mesta za vakcinaciju. To zvuči sve prilično jednostavno. Do kraja juna trebalo bi da bude završen taj proces imunizacije. U Grčkoj nadležni očekuju da će do tada između 60 i 78 stanovništva biti vakcinisano, što je, kažu, dovoljno za imunitet na nacionalnom nivou. Vakcina je potpuno bezbedna i efikasna, to stalno poručuju ovde stručnjaci. Biće u dovoljnim količinama za sve građane Grčke, biće besplatna. Stizaće u fazama. Prva isporuka od nekih 10.000 Pfizer vakcine stigla je baš na Badnje veče preko granice s Bugarskom do Mahonosti i u pratnju vojske i policije dopranjena do tih posebnih skladišta u Atici, odakle će se transportovati do Beta Atinskog bolnica. Do 10. januara trebalo da bude vakcinisano 70.000 ljudi, dok se nove količine očekuju u januaru 429.000, kako je rečeno, a u martu 1.660.550 doza. I da ovdje završim sa dve lepe vesti, konačno je nešto lepo, 342 samo, rekla bih, nova slučaja prethodnog dana, dakle u posljednje 24 sata, 342 nova slučaja, dan pre je bilo 262, mada moramo da kažemo da je znatno manje ljudi bilo i testirano zbog praznika, 53 smrtnih smrti, 469 još uvijek visok broj na respiratorima, ali znajući da ih je bilo i 619, dakle i taj broj u padu. Dakle, drugi dan uzastopno primetan pad novo bolih, pouzdan znak da je to posle gotovo više od sedam nedelja zaključavanja, dakle tih mere lockdowna, mere počinju da daju rezultate, što je naravno veoma ohrabrujuće pred sam početak nove godine. I također još jedna dobra vest, Grčka se ponovo našla na evropskoj mapi u zelenoj boji, što znači da je pozitivnost ispod 4%, odnosno da je broj novoobolelih, odnosno na broj testiranih, manji od 4%, što također govori da konačno mere lockdowna počinju da daju očekivane rezultate.
I sve te mere, pretpostavljam, ostaju i pred novu godinu.
Do 7. novembra.
Januara.
Od 7. novembra, kada je počelo, do 7. januara. Tada će planiraju da otvore škole, jer škole ovdje već ne rade više od dva mjeseca, postepeno i sve ostalo, ali mislim da je još uvijek rano i mislim da kažu da je sad zapravo najkritičniji ovi trenuti kada ljudi misle da je već sve tu pred kraj. Ipak nije tako i recimo tome jučer rekao Lepo Sotiris Tiodras, glavni grčki epidemiolog koji se također vakcinisao, rekao da je vakcina došla u pravom trenutku, da je to svakako dobro i da je odobreno od visoke standarde Europske unije, da on želi da veruje da će ublažiti efekte COVID virusa u koronavirusa u Grčkoj, ali da to još uvijek nije kraj, da ljudi ne treba to nikako da zaborave i da će kraj doći tek kada stanovništvo bude vakcinisano. Dakle, i dalje na snazi mere zaštite, oprez, jer i maska, naravno, obavezna maska, jer
i
to
distanca.
Je najjača oružja u vodu.
Majda, najljepše ti hvala na ovim informacijama, ništa ne bih dodala. Bila je ovo moja koleginica Majda Šimunec. Idemo u Beč, Dejan Ristić nam je sagovornik u narednim minutima i tamo je počela vakcinacija. Dejane, dobar dan za početak.
Dobar dan, pozdrav slušacima.
Kako se ovaj proces odvija u Austriji?
Pa da, što se kaže na nemačkom jetzlos, sada je počelo i za sada neke skromne količine, koliko vidim u istrošnjim vestima, 150 prvih vakcina u Donjoj Austriji, to je inače i geografski pokrajina u kojoj se i Beč, dakle glavni grad, nalazi, također i u Tirolu paralelno je počelo juče, a od danas već u svim pokrajinama Austrije. Iz Tirola kažu da će do kraja januara biti obezbeđeno 24.000 doza vakcine, dok je, kažem, juče nekih 40-50 osoba i to pre svega u jednom staračkom domu vakcinisano. Jedna gospođa od 80-ak godina je bila prva koja je primila prvu dozu zvanično u Austriji. Inače, naglašava se također da i u svim vestima, a i naravno osobama koje su zainteresovane, da je vakcinisanje potpuno dobrovoljno i besplatno.
Da, pretpostavljam da će to ići kontinuirano, da je i tu napravljen plan poput onih koji postoje u svim drugim zemljama Evropske unije.
Da, pretpostavljam ja, zato što je ovde prilično su, ovde Austrija se sastoji iz 9 saveznih pokrajina i prilično je to decentralizovano, tako da svaka pokrajina je preuzela i organizaciju svega toga, naravno u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ali pre svega kada se traži informacije, mora se tako tražiti, ne na nivou čitave Austrije.
Po pokrajinama, da, da.
Tako je.
Austrija je malo ušla u problem sa očigledno procenom intenziteta mera u decembru, te je bilo zaključavanje pa popuštanje da bi otprilike sad pred novu godinu definitivno se priklonili tom nekom strožijem režimu. Šta je trenutno na snazi i kako će ljudi dočekati novu godinu u Austriji?
Da, upravo ste, s tim što jeste, nas nas jesu, kako i u medijima kažu, ovde u Austriji najstrožija mere zaključavanja, to je ovo su treće po redu, dakle, bilo je tamo početkom aprila, pa onda sada u krajem septembra, sada. Izlazak je zabranjen sada 24 časa uz izuzetke odlaska za odlazak na posao, uz nužnu kupovinu ili eventualnih zdravstvenih razloga, dakle, ordinacije, apoteke mogu da budu posećene. I takođe, sad je ono i koje svaka od ovih mera ima, koje prilično olakšava ljudima život u ovakvim uslovima, to je boravak na otvorenom u službi telesnog ili psihičkog odmora, baš tako stoji u ovom zvaničnom pamfletu koji je podeljen i u medijima i ovako. Zatim posete i kontakti između porodice ili prijatelja, rođaka, svejedno, dozvoljeni su samo unutar jednog domaćinstva uz maksimalno jednu stranu osobu iz drugog domaćinstva. E, i ovdje imamo izuzetak, a to je da postoje zvanične osobe koje brinu o deci, maloletnicima, dakle bake, deke, bliski rođaci, za njih je također dozvoljena poseta tokom dana do 20 sati uveče. Također, što se tiče ulaska u Austriju, to je zanimljivo i zbog slušalaca Radio Beograda, ja pretpostavljam jer ima dosta i naših ljudi koji su sada u Srbiji zbog božićnih praznika. Sve osobe koje žele da se vrate u Austriju do 18. januara moraće u 10-dnevni karantin koji će moći da se prekine 5. dana uz naravno rezultate sa negativnog PCR testa ili onog drugog koji pokazuje, dakle, antigen test se ovde zove. E, i tu postoji izuzetci, naime, malo će biti liberalnije za osobe koje su u inostranstvo išle eventualno zbog bolesti roditelja ili na sahranu ili čak i iz poslovnih razloga, pošto ima dosta Austrijanaca koji ovamo na zapadu rade u Švajcarskoj, u Italiji i obrnuto, tako da će i za njih biti malo liberalni.
Da, kakvi su brojevi inače ovih dana?
Da, ukupno je testirano do sada 3 miliona i skoro 800 hiljada ljudi u Austriji koja ima 8,5 miliona stanovnika. 350 hiljada i 828 je zaraženih, preminulo je do sada od početka čitave ove ujdurme i pandemije 5.881 osoba. Trenutno se u bolnicama nalazi 2457 ljudi, od toga su na intenzivnoj nezi 414.
Da, sudeći po tim brojevima, Austrija može biti prilično blizu kolektivnom imunitetu. Nije
da,
baš...
da, ako bi ovako zlurado malo šali, tako da, to dođe, da. Ali ovaj, tako kažu brojke, koliko su i političari ovde uopšte, pa i ljudi bili ponosni na onu situaciju koju smo imali na proleće na početku, gde je to prilično išlo sporije nego Italija ili ne znam ostatak Evrope. Evo sad nam je jesen pokazala da leto nije bilo baš blagonaklono po ovom pitanju za Austriju.
Najljepše hvala na svim ovim informacijama. Bio je ovo naš kolega Dejan Ristić koji nam se javio iz Beča. 10:56, na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina, posle pregleda najnovih vesti, u nastavku emisije pozabavit ćemo se malo zagađenjem u Srbiji, šta su uzroci, gde su najkritičnije tačke i šta je ono što bi trebalo podhitno uraditi. Takođe imat ćemo prilike da čujemo i psihološki pogled na sve ono što nas očekuje uoči novogodišnjih praznika, na neke naše planove, želje i odluke.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako je sednica kriznog štaba bila najavljena za sutra, o merama za novu godinu ipak će se odlučivati danas. Sednica počinje u 15 časova. U međuvremenu u Srbiji blago pada broj novozaraženih, u danu za nama skoro 2700 od 11400 testiranih uzoraka. Broj preminulih se, nažalost, ne smanjuje. Koronavirus odneo je još 47 života. Ne smanjuje se ni broj pacijenata u bolnicama, a na respiratoru ih je 305. O borbi protiv koronavirusa, ali i o drugim temama, govorit će danas u 13 časova predsjednik Aleksandar Vučić na novogodišnjoj konferenciji za medije, predsjednik će predstaviti i planove za narednu godinu. Poslanici Skupštine počeli su raspravu o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u ovoj godini, koji je predsjedniku parlamenta podnelo 15 poslanika. Sednici prisustvuju premijerka Ana Brnabić i više ministara. U parlament su došli i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i Nacionalnog konventa. Hrvatski državni vrh, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković sa saradnicima stigli su u Sisak, koji je jutros pogodio snažan zemljotres. Nakon Siska, predstavnici najviših organa vlasti Hrvatske idu u Petrinju, koja se također jutros tresla. U oba potresa nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Od danas u Italiji počinje masovno vakcinisanje protiv COVID-19. Sedmično će biti podeljeno oko pola miliona doza vakcina, a do marta naredne godine, prema tvrdnjama samog ministra Roberta Speranze, 13 od ukupno 60 miliona Italijana bit će vakcinisano. Institut za transfuziju saopštio je da su rezerve krvi na minimumu i pozvao građane svih krvnih grupa da tokom narednih dana daju krv u institutu ili u nekoj od akcija na terenu. Potrebe za komponentama krvi su znatno veće nego tokom prvog talasa epidemije proteklog proleća, a osim korone postoje i druge veoma teške bolesti za čije lečenje je neophodna transfuzija krvi, ističe institut. Finalni turnir vaterpolo kupa Srbije počinje danas na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se večiti rivali Partizan i Crvena zvezda, dok će drugi finalista biti poznat nakon susreta vaterpolista Radničkog iz Kragujevca i Novog Beograda, koji počinje u 19 časova i 15 minuta. Finalna utakmica na programu je sutra. Sve mečeve možete pratiti u prenosima na drugom programu naše televizije. U većem delu Srbije danas uglavnom suvo, samo na jugu i jugozapadu ponegde kiša, na visokim planinama sneg, duvaće košava, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, temperatura od 11 do 16 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Nišu 8 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 9. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, vazdušni pritisak 987 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija, tačno u podne. Do slušanja, prijatno.
Stavi nešto sada radim, ne izgleda mi dobro, telo mi se vuče, a srce udara. Iza svakog ćoška hoću da te sretnem, grad je ovaj postao teška pustinja. Nikako ne želim da zaboravim. Fališ mi, fališ više nego život, fališ mi, fališ, ne znam.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu pre podnevnog magazina. Srbija je trenutno među ekološki najzagađenijim zemljama u Evropi. Prema poslednjim podacima Evropske agencije za životnu sredinu, procenat smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati faktorima životne sredine u Srbiji iznosi 15%, najniži u Norveškoj 9%, najviše u Bosni i Hercegovini čak 27%. Gorući problemi kod nas su zagađenje vazduha, upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda. Sve su ovo razlozi, odnosno povodi, da nam u narednim minutima sagovornik bude Goran Čabradi, magistar zaštite životne sredine i predsjednik Zelene stranke. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da. Čuli smo podatke Evropske agencije, da li su informacije kojima vi raspolažete slične ovima koje saopštava?
Da, uglavnom ono što mislim, nemamo precizne podatke, jer kod nas je to godinama, decenijama se ti podaci ne vode statistički u Srbiji i onda svi zajedno moramo da slušamo neke evropske agencije ili svetske o tim crnim hronikama u Srbiji. Nažalost, ono što na terenu vidimo jeste da prosto, ja mislim, svi građani znaju da imamo problema, da alarmirali smo javnost pre godini po dana o zagađenom vazduhu. Prosto, ja mislim, do tada ljudi uglavnom nisu ni bili svesni toga. Naravno, to sa deponijom je poseban problem, jer mi kao država svake godine bacamo na smetište preko 100 miliona eura vredno sirovine i ništa ne radimo, to rešimo, a sa druge strane iste te sve sirovine nam zagađuju i vodotokove i zemljište sa kog se opet hranimo, a koje se besomučno zasipa pesticidama i drugim otrovima. Tako da postoji niz stvari koje nisu sistemski uređene u ovoj državi i to je problem, a cenu plaćamo svi mi koji živimo tu i naša deca i buduće pokoljenje. I zato je jako bitno raditi na to razgovarati o tome, bitno je i vi u medijima da promovišete te teme, jer politička elita će reagovati samo kada vidi da je javnost uzbunjena oko nekog problema.
Da, za početak je mnogo važno da i kod ljudi sami sazri svest o značaju zaštite životne sredine. I čini se da se ovde polako to pomera, ali je stanje toliko zapušteno da imam utisak da se stalno vrtimo u krugu, pokušaju da nađemo početak, jer probleme je nebrojeno, a mnogi od njih, nažalost, zavise od toga koliko bi se novca moglo uložiti. Ali, ajte ovako da postavimo priču. Da li je sve u parama?
Jeste, nažalost. Kako vam kažem, prvi korak je da ste svesni problema. Mislim da do skora mi kao društvo nismo bili svesni problema. Znači, bili su svesni pojedinci koji se bave tim problemima, ali društvo većinski nije bilo svesno. Znači, prvi korak je da kao društvo budemo svesni da imamo problem, a drugi korak je onda kako ga rešavamo, a to kako ga rešavamo zahteva pare. Uh-huh. I to u životnoj sredini ne malo, nego mnogo para. Ono što je jako važno i da građani znaju, često političari govore o nekim milijardama koje će se sliti u životnoj sredini, te milijarde ćemo mi sami morati da platimo.
Da,
i sad kad vi nekog građanina pitate, pa dobro, jer bi ti sad plaćao nešto malo više, a da ti bude uređena deponija u tvojom selu, gradu, ili većina će nas reagovati i reći neće, ali prosto država, političari moraju da naprave sistem, znači životna sredina zdrava košta, te pare ne padaju sa neba, sami ćemo ih platiti, znači i koliko god da nam Evropska unija ili neko drugi pomogne, na kraju će to ćemo mi svi kao građani morati platiti i tu ne treba niko da bude zatvorenih očiju i da veruje političarima koji govore će se to samo od sebe rešiti.
Da, ali važno je da ljudi, kada imali smo mi i te faze plaćanja raznih taksi ekoloških, sad opet plaćamo ekološku taksu, kada vide efekat toga, ali u prošlosti se to slabo videlo i prosto ljudi nisu znali gde taj novac ide.
Tako je, upravo ste apsolutno i to je opet drugi par opanak i novi problemi. Šta se do sada radilo sa tim sredstvima? Ono što ja mislim da je odsustvo kod ljudi koji upravljaju državom, koliko su važni ovi problemi. Ja mislim da dokod ih mi ne pritisnemo, neće se posvetiti bavljanjem tim problemima, jer ne shvataju važnost. A samo ako znamo svi sad već taj podatak se spominje već poslednjih godinu dana, malo po medijima, procene oko 6.000 ljudi direktno ili indirektno premine u Srbiji samo od posljedica zagađenog vazduha, ne od zagađene deponija, zemljišta, voda, samo vazduh da utiče na dodatnu smrt 6.000 ljudi. To je nešto što ova zemlja ne sme dozvoli. Mi kao zemlja imamo, mi kao građani imamo ustavom garantovano pravo na zdravu životnu sredinu. I ono se ne poštuje.
Da, i kad ste govorili o tom pritisku, svedoci smo da se to slično i u svetu radi, ali kod nas je sve više tih građanskih akcija i nije baš da nemaju rezultat.
Pa kako gde? U principu vrlo često se te građanske akcije amortizuju od strane vrha vlasti, gledaju da se razvije, ali je dobro i postoje, raste, puno pokreta postoji u Srbiji, puno postoji entuzijasta koji se bave tim temama, kojima je bitno kakva je njihova sredina i kako je njihovo mesto u kojem žive, ali mi moramo napraviti jedan sistem u celoj zemlji da postoji, da je uređena životna sredina, da zagađivači plaćaju troškove tog zagađenja. Ne možemo da nam je prioritet da zaposlimo svaku kinesku investiciju ili čiju god, ja sam sad njih naveo na primjer, a da trošak toga bude posle stradanje zdravlja građana koji žive u tom kraju gde je otvorena neka investicija.
Da, ali
mi kaskamo mnogo za razvijenima, oni su te probleme imali pre 50-100 godina, postali svesni toga da im je skuplje da leče bolesno stanovništvo, nego da ulažu u životnu sredinu. Mislim da će pred nama dolaze te godine da polako
se osvešćujemo i da će onda i političke elite prosto morati da reaguju.
I upravo da pokušavam da nekako stavim u kontekst ovu priču, a to je da nas i to pregovaračko poglavlje 27 obavezuje i mi jesmo u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, mi smo već usvojili tu pregovaračku poziciju. Imamo li neku povratnu informaciju kako je Evropska unija ocenila i procenila naše planove?
Ja od kolega iz zelenih partija iz Evrope ne čujem baš najbolja mišljenja o tome kako naša država reaguje po pitanjima zelenih tema. Mislim da su u pravu, jer kod nas je to sve svedeno na neku formu otvaranja nekog postrojenja za osumporavanje, pa eto kako država vodi računa, a mnogostruko veća šteta se pravi na sledećem drugom postrojenju. Tako da nema sistemskog rešenja, mislim da Evropljani to znaju i vide i mislim da će, nažalost, ako mi nismo pametni, oni će nas pritisniti verovatno da uradimo sve, jer smo i mi tu u njihovom dvorištu i to zagađenje ne poznaje granice, ono neće ostati u Srbiji, ali evo imate slučaj, ispomenuli ste i Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, to je čitav jedan region koji zbog zaostalih tehnologija, zbog neadekvatnog upravljanja otpadnim materijama ima najzagađeniju životnu sredinu, a to Evropa neće dozvoliti. Mislim da će nas oni isforsirati i da će mi to morati da rešavamo. Mi imamo osim zagađenog vazduha energetsku politiku koja je jako loša, koja se oslanja na tuđe resurse, da li ruski gas, da li na sopstvene koje su opet najviše zagađuju, a to je ugalj. A s druge strane, obnovljive izvore energije, ako država radi sa velikim kompanijama, a ne postiče sve nas kao građane da se zainteresujemo, pa da svako od nas da svoj mali doprinos, pa da ako ja izgradim jedan mali vetrogenerator jeftin kojim ću svoje domaćinstvo snabdevati sa 30% energije, pa nas to uradi 100.000 u Srbiji, da to možda u zbiru će dati rezultat bolje nego dve privatne velike kompanije koje napravimo najvetrovitijim područjima. Prosto jedan sistemski pristup nedostaje, kakav imamo primjer u razvijenim zemljama, ima sjajni primjera šta Nemačka, znači jedan energetski gigant, kako rešava te probleme i kako postiče male zajednice da budu samoodržive. I vi u ovom momentu imate već, ja mislim, oko 1000 malih gradića ili sela u Nemačkoj koja su potpuno isključena energetski od centralnog sistema. Zamislite to kakav postići, kakva politika postoji dugoročna, kakve će uštede dugoročno to doneti jednoj državi. To ozbiljne države rade. Bojim se toga kod nas je.
Pa možda jednog dana, ali potrajeće u svakom slučaju. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i puno uspeha u ovom što radite.
Ideja je zapravo da i kroz medije što više govorimo o tome da to dopre do što većeg broja ljudi, pa makar da svako od nas u svom okruženju učini napor. Ajmo za početak da ne bacimo masku.
Svako od nas može radi ako je deo jednog velikog sistema. Ako vi i ja danas sačuvamo jedno drvo, ništa nismo uradili ili istovremeno država seče svaki dan milion stabala. Mi ćemo raditi simbolično čuvanjem jednog drveta, ali Srbija šume će danas da poseku 50.000 stabala i onda je potpuno besmisleno ovo što vi i ja radimo. Znači moramo da nateramo elite, političara, da drugačije postavljaju sistem, da drugačije gledaju na životnu sredinu i zbog nas svih i zbog njih.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Bio je ovo da Dušan Čabradi, magistar zaštite životne sredine i predsjednik Zelene stranke.
Ne prestane onda ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili dozu ljubavi? Gde su sakrili?
Mali ljudi iz radija.
Čeka priliku da peva o povodu svečano. Vesela će ova noć cela biti, nek zaigra svaki dom.
Slušat će te popiro,
male ljude iz radija. Stiže nova godina, neka bude najljepša.
Njihove glasove slušate na našim programima. Njihove imena čujete u odjavnim špicama, a u novogodišnjoj noći čućete i kako sviraju i pevaju. Prvi program Radio Beograda, 31. decembra od 22 sata do nove godine.
Mali ljudi iz radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Eko.
Vreme je za novogodišnje odluke.
E pa ljudi, vreme je za nešto bez čega ni jedan doček nove godine ne može da prođe.
A, ruska salata.
Bez koza, vala i loža.
A, znam ja, znam. Petarde.
Daj, nemoj da budeš petard.
Pa šta ti je to? Petard, kumo?
To je retor koji baca petarde za
bočku. Jel, ljubavi.
Dakle, nije sovjetska salata, nisu ove retarde, pardon, petarde. Pa dobro, šta je onda, a?
Kako šta? Pa novogodišnje odluke. Ajde, šta planirate za ovu frišku 2021. godinu?
Novogodišnje odluke za bolju, uspešniju, našminkaniju, turbofantastičniju i bogatiju novu godinu 1. januara. 5 minuta posle ponoći, novogodišnji program Radio Beograda 1.
Ovo je vreme u godini kada se ljudi pitaju šta su mogli bolje, odlučuju da promene ono što im smeta i nadaju se novom početku sa dolaskom nove godine. Takve odluke donosi, kaže istraživanje, oko 50% ljudi, a samo 10% njih uspeva da ih zaista ostvari. Zašto je to tako? Pitaćemo Tatjanu Milivojević, profesorku Visoke škole socijalnog rada i psihoterapeuta. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala, hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 1. Možda da za početak razgovora iskoristimo citat iz izjave jednog psihologa koji kaže: efekti novogodišnjih odluka su kratkotrajni, pa kratkotrajni su i efekti tuširanja, pa zato to radimo svaki dan. Da li je suština zapravo u unutrašnjem naporu stalnog obnavljanja tih naših odluka?
Da, zanimljiv citat i sigurno bi moglo dosta da se nadoveže na to. Ali ja bih počela od toga da je ima jednu duboku logiku to što donosimo odluke određenih dana, a naročito pred novu godinu. Nova godina, sam naziv nova, koji nalazimo i u obnovi, nosi jak simbol i neku energiju koja je i prilično univerzalna, jer toliko milijardi ljudi slave tu novu godinu, i koja negde nas navodi da inspiriše, u stvari da donesemo neke odluke. I kao mnogi rituali ili obredi, ona označava taj prelazak od nekog starog identiteta, ili da kažem možda starih loših navika, ka nečem novom. Novus inače na latinskom znači, označava i mlade biljke i mladunce životinja. E sada, zašto se te odluke posle ne održavaju? Pa to je kao i za sve druge odluke. Koliko su one samo ponete tim prvim trenutkom, a za motivaciju je potrebno nešto mnogo više. Potrebna je i istrajnost i samodisciplina. Recimo da prvi moment kada rešimo, neki put ljudi rešavaju od ponedeljka, znate, niko ne donosi odluke da će od srede početi nešto. Kada odlučimo, to je, imamo tu neku veliku energiju i ona može da nas nosi. Ali onda možda treba da te naše odluke sagledavamo realistično. Onda treba od njih da napravimo planove, da odluke se odnose i na neke ciljeve, a u motivaciji je poznato da ciljevi, da bismo bili motivisani da ih ispunimo, treba i oni da zadovolje nekoliko uslova, da ne budu previše izazovni, nerealistični, da se dele na međuciljeve, da se pretaču planove šta ću raditi jedne nedelje, druge nedelje, bilo da sada počet ću da vežbam, bit ću manje impulsivan, prestat ću da pušim. Dobro, prestanak pušenja je nešto što mora radikalno i odmah, nema tu nekih faza. I
ali ima mogu iz sobstvenog iskustva da to podelim sa vama. Važno je to vreme pripreme i upravo to, ta racionalizacija i osvešćivanje problema koji imaš i na koji način ćeš da ga rešiš. I kad to negde čovek usvoji, onda je zreo za početak. E, ali sad samo da se nadovežem na ovaj trenutak kada se počinje. Da li shodno ovome da dosta toga ne ostvarimo, znači da zapravo odluku treba da sprovodimo sad i odmah?
Kada se donese odluka, ona se naravno i oroči. Može i da se definiše, ako je pred novu godinu, onda to kao zaista treba da krene od prvog. Ajde, da budemo malo tolerantni, marža prvog smo još malo mamurni, pa još malo slavimo, i ali da zaista početkom te nove godine. To je važno jer je to jedan jak simbolički oslonac. Ako propustimo taj neki trenutak, neko će reći pa to je samo kalendar. Nije, to ima jedno drugo jako simboličko značenje i nama su potrebni ti oslonci kada krećemo da implementiramo, izvinite, to je ružna reč malo, ali te
primenimo, da.
Da primenjujemo. Dakle, važno nam je to, kao što je nekome i važno da obznanimo nekom drugom svoju odluku, jer nas to na neki način posle i obavezuje. Tako i ti datumi negde nas, kao da nas više obavezuju. Da, važno je onda, jer ako posle krene u neko novo odlaganje, mi više nemamo taj jak simbolički oslonak.
Praznike, inače, dakle, imajući u vidu i taj neki cilj koji sebi postavimo, očekujemo sa radošću. Pored ostalog i zbog tog nekog malog predaha od dnevne rutine. Međutim, često se, kada dođu praznici, veliki broj ljudi susretne sa prazninom i teško podnosi tu prazniču, da kažemo, dokolicu, a Boga mi i usamljenost.
Da, postoje te krize, te čuvene krize ili da kažemo potištenosti, jer ne volim da koristim reč depresija olako, te potištenosti, melanholija kod nekih, naravno, i depresije vezane za praznike. I naravno, to je povezano sa statusom emocionalnim, društvenim, statusom, percepcijom sebe ljudi i van i pre tih praznika i izvan tih praznika. Za njih praznik je kao nekakav nadražaj, nešto što samo još više iznosi na videlo njihove obrasce življenja. To može da bude zavisnost od posla, to je uvek kompenzacija, to je već kompenzacija za nešto. Ako vidimo da je neko radoholičar, možemo već da pretpostavimo da tu postoji neka kompenzacija za nešto, ili kupoholičar, ili već bilo koji holičar. I praznik, koji inače je momenat, kad kažemo praznovanje, to je vezano za povezanost, društvenu povezanost, međuljudsku povezanost, za radost, za one jače momente u ritmu življenja. Sami ste i rekli, život inače nekako kao da trošimo, ide jednolično, dani jedni za drugima idu. Oni mogu čak i da anesteziraju osobu, da otupe možda neki put njen osjećaj za ono što joj nedostaje. A praznik je onaj trenutak kada te osobe doživljavaju kao neku prinudu da stanu sa onim što je njihova kompenzacija, sa onim što je njihov anestetik, i onda se suočavaju sa time da neke njihove fundamentalne potrebe, da sami se isto se nisu pobrinuli da ono suštinsko, najvrednije i fundamentalno zadovolje u životu.
I to je neka vrsta treninga. Vi ćete preporučiti kako da naučimo zapravo da koristimo te predahe u pozitivnom smislu. I čini mi se da je to posebno važno sad u ovogodišnjim okolnostima, kad smo se suočili sa svim ovim strašnim ispadanjem iz tog nekog ritma koji smo imali godinama.
Da, s jedne strane je strašno ispadanje iz ritma, s druge strane, s obzirom da ova situacija traje već duže vreme, ona je stvorila nešto što je neki novi, a zapravo ne bi to moglo čak možda i da zovem ritmom, nego upravo neku novu jednoličnost ispunjenu zebnjom, sa osjećajem nekog nižeg opšteg psihičkog blagostanja. I jer znate, kada je bio prvi udar i vanredno stanje, videlo se da su ljudi nekako umeli da budu i kreativni i sa puno humora, imali su još resurse da se suoče i sa time i prevaziđu. Sada već to je negde se ustalilo u vremenu, ljudima su pomalo iscrpljeni ti resursi, neizvesnost još uvek pred njima, tako da može se reći da je sada teže nego u onom prvom trenutku. I sada već postoji taj osjećaj kao da je to neko vreme i oteto od života, kao da je na neki način i ukradeno. Ali trebalo bi baš sada, pred novu godinu, a naravno i sa znanjem da je postoji ta neka vakcina, iako će ona još dugo
potreće dok ne da rezultat.
Jeste, dok ne bude, bar se, da. Ali trebalo bi da ljudi pokušaju da ne utonu u malodušnost, i u tome im može pomoći, evo, i nekoliko stvari. Pre svega, mislimo na sve one koji će za novu godinu biti u bolnicama, na respiratorima, na zdravstvene radnike, na sve one koji inače rade kad je nova godina i radili su i ranije. I možda ako naučimo, mi nemamo to, kao da smo to izgubili iz nekog svog koda, ali možda da naučimo tu zahvalnost i da kažemo, ako nismo izgubili nekog, ako nismo u žalosti, ako nismo na toj prvoj liniji borbe, da iskoristimo ovaj praznik, ovaj predah, da se naravno susretnemo sa sobom, sa malim brojem svojih bližnjih, to možemo, i ovaj, i nekako da osjetimo neku zahvalnost.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i svim savjetima koje ste dali našim slušaocima. Tatjana Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada i psihoterapeut, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire. How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love? Aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you bend. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that
Epidemiološki parametri su, iako smo prešli vrh ovog trećeg talasa i trenutno smo u spustu, još prilično loši. To je razlog što popuštanja mera ne bi smelo da bude, kažu lekari. Krizni štab utvrdit će najverovatnije na današnjoj sednici crvenu liniju preko koje se neće ići za novogodišnju noć. Medicinski deo kriznog štaba zalaže se da ne bude okupljanja, što je već prihvaćeno u mnogim gradovima, barem što se proslava na trgovima tiče. Mi sad u narednim minutima idemo u Novi Pazar i slušamo kakav je tamo plan za doček. Dušan Jemović je na vezi. Dušane, dobar dan.
Dobar dan, želim vama, dobar dan, želim našim slušaocima. Pa, kako vam kažem, Novi Pazar jednostavno, bez obzira i nevezano za koronavirus, ovo nije prvi put da se u ovom gradu ne organizuje doček na trgu. Naravno, da nije ovakva situacija, bilo bi dočeka po restoranima i ugostiteljskim objektima, to svakako, tako da nije da Novopazarci ne obeležavaju Novu godinu. Međutim, ono što Novi Pazar izdvaja od ostatka gradova u Srbiji je to da je ovo peta godina kako Novi Pazar na predlog gradonačelnika Nikola Bišića krajem godine izdvaja sredstva za pomoć najugroženijim građanima. Sada će pomoć dobiti 648 mališana, znatno više nego prethodne godine. Prethodne godine je, na primjer, 492 mališana istim povodom. Za njih je tada izdvojeno oko 2,5 miliona dinara, a ove godine izdvojili su ukupno 3.855.000 dinara. Zaista velika pomoć koju će oni podeliti svoj deci kojima je to zaista potrebno ovdje u Novom Pazaru. Ovakva odluka gradonačelnika i gradske uprave naišla je na ogromno odobravanje kod građana ovog grada, a većina njih smatra da je taj potez trebao da dođe i u godinama pre dolaska Bišića na čelo grada. Svakako potez gradske uprave u prethodnim godinama su također sledili i mnogi drugi gradovi u Srbiji, pa ako se ne varam i Kikinda je nešto slično uradila prošle ili pretprošle godine. Biševac kaže da je ponosan na tu odluku koju je doneo već tokom prve godine na poziciji gradonačelnika. Čak su i povećavali iznos kako bi novac darovali i deci sa retkim oboljenjima, što do sada nije bio slučaj. Evo, od ove godine će biti. O tim mališanima posebno će brinuti kroz budžet za narednu godinu, za 2021. a koji je usvojen na Skupštini grada pre par dana. Da podsjetim da je građanima bila data mogućnost da sami izglasaju ono što smatraju najpotrebnijim za grad, a jedan od predloga je bio osnivanje fonda za pomoć deci sa retkim oboljenjima sa teritorije Novog Pazara. Naravno, nema razloga da i naredne godine ne nastave tradiciju, a to takvu istu informaciju i dobili od gradske uprave. Naravno, i gradsko veće je ranije odlučilo da i samohrane roditelje, ni njih nisu zaboravili ovdje u Novom Pazaru, pomogne dva puta u toku godine sa po 8.000 dinara. Novi Pazar je zaista grad velikog srca.
Svaka čast građanima Novog Pazara. Da li su tako disciplinovani i kada je reč o nagoveštaju da bi se ipak poneki odlučili na organizaciju dočeka Nove godine u restoranima i hotelima? Kakvim informacijama vi raspolažete?
Pa za sada, mislim, ono što sam ja primetio prethodnih par dana, naravno, postoji tu i onaj loš deo priče o Novom Pazaru. Bilo je tu zaista i par vatrenih obračuna u posljednje dve nedelje. Naravno, žandarmerija je sada tu. Primetili smo, bez obzira na sve, da se organizuje tu mala kućna veselja ovdje u Novom Pazaru. Bilo je i par restorana, čak su u jednom restoranu ovdje dva puta ulazili, izvršili raciju, zatekli su bili prvi put više od 100 gostiju, drugog puta 80-ak. Slična situacija bila i u Tutinu, gde je čak i jedan policajac napadnut. Većina meštana se i dalje ovdje, građana Novog Pazara, se zaista pridržava svih epidemijskih mera i zaista poštuju to što jeste, jer su poučeni onim što se događalo u julu mesecu ovdje, kada smo zaista imali ogroman broj, nažalost, preminulih ljudi ovdje. Prihvatili su sve te mere, zaista u svim zatvorenim prostorima se maske nose, što ne mogu da kažem za ulicu, ali generalno na ulici samo je preporuka nositi masku. Naravno, grad je mladih, njime nekako običaj ovdje ispiti tu kafu, podne, možda i ranije. Ne razlikuju se od toga mnogo od ostatka Srbije što se toga tiče, ali svakako jesu najmlađi grad u Srbiji, pa treba uzeti obzir i to. Ne branim mlade Novog Pazara, pogotovo sada, jer je veliki deo ljudi koji žive u Novom Pazaru imaju nekog u inostranstvu, tako da i sada dijaspora je ovdje, velike su gužve u gradu, vidjet ćemo kako će sve to iskombinovati, ali zaista nemam informaciju da će neko organizovati doček Nove godine. Da,
to je dobar nagoveštaj. Kakva je inače situacija kad su brojevi u pitanju i oboljevanja, zaražavanja?
Statistički bili smo zaista i na sreću zaista daleko ispod proseka koji ste mogli čuti u ostatku Srbije. 20 do 25 na vrhuncu ovog trećeg talasa smo imali novo obolelih tokom dana. Zaista mali broj ljudi koji su morali da ostanu u bolnici, što nije bio slučaj sa Raškom, koja je zaista imala veliki problem što se tiče bar trećeg talasa, više od 1200 ljudi je obolelo u Raški, dok ovde u Novom Pazaru taj broj je bio mnogo manji, a kada uporedimo da Raški ima 15-16 hiljada stanovnika, a Novi Pazar 120 hiljada stanovnika, zaista se razlikuju ti brojevi. Evo, sada jutros baš imao sam prilike da vidim i da se čujem sa direktorom Zavoda za javno zdravlje, doktorom Šefadovom Spasićem, koji je rekao da prvi put imaju od početka trećeg, mislim, ne samo prvi put, ali sada se već zaravnila ta, kako oni kažu, kriva i da imaju jednocifren broj novoobolelih u Novom Pazaru, tako da obećavaju podatke.
Da. Najviše hvala, sve najbolje želim i vama lično, a i novopazarcima koji nas slušaju posredstvom Radio Talasa. Dušan je Muović je bio naš sagovornik. Sada idemo u Niš. Ovaj grad čini se da se ni trenutka nije predomišljao oko toga da li će biti organizovanog dočeka ili ne, ali nekih dešavanja će biti i ona će uglavnom imati humanitarni karakter i to su lepe vesti. Lidija Georgijev zna više informacije o tome. Dobar dan.
Dobar dan. Tako je, u Nišu već postoji takozvani novogodišnji grad. Postavljeno je ispred zgrade gradske kuće i mnogo kutija želja, Deda Mraz je tu. Uglavnom su svi ti programi skoncentrisani, dakle, na decu, sve se to odvija napolju. Postoji organizovana i vožnja novogodišnjim fijakerom, besplatni vaučeri za vožnju dele se preko turističke organizacije Niša. Tu je i novogodišnja šuma sa bazarom, rukotvorina sa područja celog juga Srbije. Mnoštvo je tu udruženja i organizacija koje učestvuju u tome. Tako da je suština cele ove priče, dakle, da prosto budemo na polju, da držimo distancu i da na neki način, dakle, budemo humani. Postoje, kad kažem, kutije želja, dakle, i sva sredstva koja će, dakle, tom prilikom biti donirana od svih ljudi koji budu tu došli, bit će predata udruženju, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, Nurdoru, dakle, koji je prilično prisutan u našem gradu. Vi znate da je Nurdor, zahvaljujući svojim humanitarnim akcijama, izgradio i onkološko odeljenje pri dečijoj internoj klinici. Kada već pominjemo tu dečiju internu kliniku, takođe da kažem i to, dakle, da je gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski, rekla da novac koji je prvobitno bio određen, dakle, za organizaciju dočeka, tokom godine je rebalansom budžeta prebačen za druge potrebe, ali da postoji mnoštvo donatora koji ipak želi da učestvuje u tome i da sve to što bude grad prikupio, to će biti predato dečijoj internoj klinici i takođe i klinici za ginekologiju, odnosno porodilištu. Pretpostavljamo da će to gradonačelnica uručiti 31. decembra, prosto u znak zahvalnosti i za epidemiju, tokom, dakle, kako su lekari radili tokom epidemije, a i eto da se prosto popune neke potrebe koje oni imaju.
Da. Lidija, krizni štab će u 15 časova zasedati i dati svoj konačan stav u vezi sa organizacijom i mogućnostima eventualnog obeležavanja ove nove godine. Da li se tamo nešto šuška u smislu da se već primaju neke rezervacije u restoranima i hotelima?
Pa lepo ste rekli, eventualne organizacije nove godine. Pa ono što je zvanično, dakle, organizovanog dočeka nema. E sada, mislim, da li se šuška ili ne, pretpostavljam da će većina ljudi se okupiti u manjem broju kod kuće. Ono što za sada znamo, nema nekih ekscesa, bar ono što mi znamo iz komunalne policije. Tako da pretpostavljam da će i ta novogodišnja noć ipak proteći u nekim manjim okupljanjima. Za sada nemamo informaciju da ima nekih najavljenih većih okupljanja i organizovanog dočeka.
I, i za vas, kao i za prethodnog sagovornika, pitanje kako stojimo sa brojevima, sa statistikom?
Pa ja moram da kažem da to je nekako opšti utisak da smo ovoga puta, bar što se tiče Niša, u odnosu na početak epidemije kada je Niš zaista bio na udaru, sada nekako, s obzirom na veličinu grada, po sredini, dakle, i kada Niš nije bio prvi na lestvici ni po broju zaraženih, u odnosu na prethodne, na podatke od prethodnog dana, dakle od nedelje, 76 je novo zaraženih, što je znatno manje i u odnosu na veće gradove i u odnosu na neki raniji period. Nažalost, 314 pacijenata je sa jučerašnjim danom u kliničkom centru, ali to je prosto pritisak na klinički centar iz celog regiona. Klinički centar Niš pokriva područje na kome živi pa 2,5 miliona ljudi, tako da je prosto pritisak i očekivan. Od tih 314, dakle 12 pacijenata je u teškom stanju i nalazi se na respiratoru. Ali generalno, prosto mišljenje Nišlija u ovom poslednjem talasu, da tako kažemo, je da su brojke mnogo bolje, bez obzira na to što nam Dom zdravlja dnevno beleži po 2000 pregleda, od toga je obavezno trećina prvih pregleda. Mislim da nije da nismo toliko
neka tako i nastavi. Najlepše hvala, bila je ovo Lidija Georgijev iz Niša.
Srpski na srpskom.
Oni nisu ni poznate ni slavne ličnosti, oni su VIP, trendseteri ili celebrity. Boljka koju svet neguje i na koju se žali. Zbog ničega slavni, za ništa odgovorni, od nikoga hvaljeni, od mnogih podržavani. Po ničemu posebni, osim po skandalima, aferama, učešću u reality programima, razgolićenim slikama, glupiranju na YouTube-u, ženitbama, udatbama, selfijima, twitovima i lajkovima. Do nikoga im nije stalo osim do popularnosti i ponešto para. Za 10 godina o nijednom od njih se ništa neće znati, zato što će se pojaviti još gluplji, besramniji i primitivniji, koji će svojih 15 minuta slave krčmiti po medijima koji ne liče na ništa. Ne bili makar na kratko postali moderni polubogovi. A dok pravi bogovi ćute ili se prave da im je sve jedno, pučina jedna grdna, teši se da je oduvek toga bilo. Samo se za nikakve pare toliko o tome nije javno govorilo.
Srpski na srpskom.
Ni zbog čega slavni, ni za šta odgovorni, ni od koga hvaljeni, a ne zbog ničega, za ništa, od nikoga. Kada se uz odrične i neke dopusne zamenice, one u kojima je prvi član ni ili i, niko ničiji, ništa, nikakav, nijedan, išta, ikakav i jedan, upotrebi predlog, onda on razdvaja sastavne delove zamenice i mesto mu je između ni, odnosno i promenljivog dela reči i piše se rastavljeno, kao tri reči, ni sa kim, ni na šta, ni po koju cenu, ni za čiji džep. Tog razdvajanja nema, samo ako zamenica ima pomereno, prošireno značenje, pa je pravilno reći spao je na ništa i počeo je od ničega. Odvojeno se pišu izrazi ni jedan jedini i jedan jedini, a spojeno nipošto, zato što je to prilog. Ni za šta, ni za što i izašto mogu da se pišu i spojeno i rastavljeno, u zavisnosti od značenja. Naprimjer, spojeno je kada se kaže ni za šta se rasplakao, a razdvojeno u rečenici mi vas ni za šta ne pitamo. A prilozi ni otkud, ni ukoliko i ni odakle pišu se spojeno.
Ni zbog čega slavnih ne bi bilo da nema onih koji njihovu slavu potpiruju. Ni po čemu poznati bili bi nepoznati, da drugi u njima ne prepoznaju sebe, pa se raduju što je neko njima sličan, sasvim običan, sveden i ograničen, ni sa kakvim talentom, ni za šta nagrađivan, ni sa kakvim obrazovanjem, postao slavan. Ni za šta dobar, sem za estradu. Ni o jednom slikaru se ne priča koliko o nečijem lascivnom videosnimku. Ni o čemu se važnom ne piše koliko o bivšim, sadašnjim, budućim suprugama, fudbalera, glumaca, političara i njihovim estetskim operacijama, šopinzima i eventima. Ni jedan savremeni pesnik nema više lajkova od pevačice koja ne ume da peva. Florence Jenkins bi se možda radovala, ali ni za nju se ne bi znalo da njen ni po čemu dobar glas neko nije hteo da sluša.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Srećan smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Izložba odabranih dela Vlaha Bukovca nazvana Slikarstvo neprolazne lepote je do 28. marta naredne godine otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Čekali smo je od aprila zbog pandemije, ali smo je ipak dočekali, a na njoj je 36 bisera ovog majstora nastalih između 1877. i 1922. godine i sakupljenih iz domaćih izbirki iz regiona. Igor Borozan je autor izložbe i prateće naučno-stručne monografije Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Više o svemu ovome slušamo u prilogu Svetlane Mladenović.
Svetlost je najveća istina i lepota, jer bez nje bi svi bili rođeni slepci, napisao je Vlaho Bukovac u svojoj autobiografiji. I evo prilike da nas ta neprolazna lepota obasja na izložbi koju je priredio Igor Borozan.
To je neki moj, više decenijski već mogu reći, neka želja koja je bila ključno utopijska da se Vlaho Bukovac nekako smesti, pozicionira na našu ponovu umetničku scenu. Čini mi se da je to uspelo, pošto je on već za moju generaciju, starije generacije, ime koje je dakako poznato i svima zvuči znano, ali taj jedan diskontinuitet koji je nastao nakon sloma bivše Jugoslavije možda nekoliko generacija ostavio bez utiska ili čak ikakvih znanja o njemu. Tako da mi koji znamo ko je Vlaho Bukovac, sa ovom izložbom potvrđujemo naša dosadašnja znanja i čak mi se čini nadograđujemo ih, jer je zamisao izložbe bila da prikažemo samo bukvalno, tako mogu da kažem, skromno antologijska njegova dela. Dakle, ovo je jedna retrospektiva izabranih dela. Dakle, ne retrospektiva čija ideja bila da se prikaže sve, jer prvo iz naše sredine to nije moguće, u pitanju je užasno plodan i bogat opus slikarev, ali smo na izabranim primjerima i na izabranim slikama dakako, čini mi se, rasvetili sva tri njegova ključna životne faze. To je dakle njegov zagrebački period, njegov parijski period i njegov praški period. Dakle, sve tri faze su obuhvaćene na izabranim reprezentativnim delima. Naravno, dela su mahom iz srpskih izložbi, muzeja, privatnih zbirki, ali nemali broj došao iz Slovenije i Hrvatske.
Janusovski zagledan u prošlost, a kao generator modernih tendencija gleda u budućnost, tako je neko opisao Vlaha Bukovca.
U pitanju je jedan umetnik koji se kontinuirano preobražavao. Dakle, u evropskom slikarstvu ima veoma mali broj sličnih primjera ili gotovo uopšte nema, čak u evropskom slikarstvu slikara koji se toliko menja. Dakle, iz godine u godinu on menja teme, palete, sadržaje, što se vidi u ove tri celine. Neko bi na prvi pogled rekao da nije u pitanju isti slikar, da slikar iz praškog perioda i parijskog perioda nije slikar isti, da je zagrebački period opet poseban. To govori o jednom nestalnom, pod znacima navoda, karakteru jednog istraživača, jednog kosmopolita, jednog pojedinca koji kontinuirano se menja, preobražava sebe i svoja platna. Ali neka nit koja vezuje njegovo delo je dakle data u podnaslovu izložbe, to je slikarstvo neprolazne lepote, koje treba da negde podstakne onu osnovnu srž njegovog rada, to je ta vera u izvanvremensku lar pur lar, dakle jedan koncept idealne izvanvremenske lepote koja se posebno u ženskom nagom telu sublimira i ponajbolje manifestuje, o čemu svedoče veliki aktovi od velike Ize iz 1882. do ružičastog sna koji je ekskluzivno za ovu priliku restauriran zahvaljujući kolegama iz Narodnog muzeja.
Mladost obeležena Dickensovskim pustolovinama iz rodnog Cavtata sa stricem odlazi u Ameriku, gde je dečačkom rukom slikao glavu Džordža Vašingtona. Mukotrpna borba za egzistenciju, a onda jednog dana pokušak da naslikam samog sebe, gledajući se u zrcalu. Uspeo sam što se tiče sličnosti. Sliku je neko primetio i tu počinje njegov umetnički put. Sklad antike je temelj umetničkog obrazovanja, zapisao je kao parijski đak.
On je slikar koji dobija velike nagrade na parijskim salonima i na drugim izložbama u Francuskoj, dakle slavom ovenčani slikar zlatnim, srebrnim, bronzanim medaljama, učenik najboljeg slikara te epohe ili najčuvenijeg slikara Aleksandra Cabanela, koji je najpoznatiji prosto francuski slikar druge polovine 19. veka u istorijskoj epohi, a ne u naknadnom sećanju. Naravno, njegov doprinos je veliki u tom periodu, on slika od Pariza, slika za elitu u Engleskoj, pravi neke od monumentalnih slika kao što je Putifarova žena koja je u videoprojekciji izložena na izložbi, ali njegov evropski opus je ponajviše zapravo vezan za Prag, gde on odlazi 1903. godine i ostaje do smrti 1922. godine, dakle skoro 20 godina, kada postaje uvaženi član Češke akademije i postaje profesor na Likovnoj akademiji, i njegov značaj kao pedagoga je takođe veoma važan za umetnike iz Srbije, iz Hrvatske, iz regiona, a na koncu on tamo smiruje gamu, smiruje paletu i postaje ono što je neki konačni sublimni kraj njegovog života, jedan prefinjeni, elegantni esteta, hedonista, dekadent, ali u najboljem smislu reči, dakle ne dekadent koji odlazi u neku subverziju, koji odlazi u anomaliju, bizarnost, nego jedan prefinjeni, porodični dekadent, ako bi tako mogli da kažemo, i upravo neke slike koje ćemo vidjeti u multimedijalnom delu, to su arhivske fotografije koje prikazuju njegov atelje ili njega sa članovima porodice, govori o jednom prefinjenom, upravo onom što je Aleksa Čelebonović zvao, ulepšanom svetu buržoazije. Dakle, ako imamo nekog predstavnika koji je taj prefinjeni, elegantni buržoa, jedan slikar, to je onda Bukovac, ali nikako ga ne trebamo poceniti i reći da je on bio u nekoj blaziranoj formi. On je sve, od svakog momenta, od svakog trenutka, on je i poentilista, i divizionista, i impresionista i postimpresionista i akademičar i salonski slikar i simbolista. Dakle, on je zapravo jedan presek evropskog slikarstva u trajanju od pola veka.
Impresionisti su mlade umetnike učili kako da gledaju prirodu, zato su moje slike u znaku sunca i azura, a spajanje tih valera nije laka stvar i ja se kao kakav ludak radujem kad to savladam. Modernisti, futuristi, kubisti, kako li se još zovu ti žutokljuni artisti koji se ne obaziru na stare majstore, jer sve što se osniva na istini prirodi njima je smiješno i na to gledaju s prezrenjem. Oni svojim našaranim zagonetkama i grdobama tobože daju neku petu esenciju prirode.
On jeste preosobno vrhunski evropski slikar koji je bio na izvorištima, dakle, evropske likovne kulture u Pragu, u Beču i posebno u Parizu, pa i u Engleskoj, gde je dosta dugo bio. Dakle, sve oni trendovi koji su se dešavali u evropskom slikarstvu, on kao znatiželjan čovek, kao vrhunski slikar, su negde utkani u njeg. Treba istaći da je on trenutno najpomodniji slikar, po znacima navoda, u čitavom regionu. Poslednjih 15 godina nema ni jedan slikar koji ima toliko izložbi, od Haga, u Zagreba, nekoliko puta, u Beogradu, Narodnom muzeju, ovde, u regionalnim muzejima cele zemlje, a ove godine je planirana bila izložba, ne znam da će se održati u Montpellier, u Velikom Bukovcu, a iz poslednje treba da ide u Ljubljanu, takođe velika izložba u Bukovcu, tako da jednostavno on je trenutno poslednjih 10-15 godina glavna slikarska zvezda ovog regiona. Ja mislim da stvarno zaslužuje i kogod dođe ovde osetit će neku lepotu i radost.
Roman Velika Iza Aleksisa Buvijea bio je hit druge polovine 19. veka, izlazio u Mondu, prodavan u ogromnim tiražima, postavljen na scenu, a iza Ize krije se Georgina, fatalna udovica koja se, nakon što se osvežila orijentalnim mirisima, raspuštene kose, pružila gola i predivna na crni baršun. Bukovčeva Velika Iza postigla je senzacionalni uspeh na Parijskom salonu 1882. godine. Umnožila se i na poštanskim razglednicama. Krasi spomen zbirku Pavla Beljanskog, a sada i ovu izložbu. Nakon Ize usledio je poziv na srpski dvor da naslika kraljicu Nataliju, uz uputstva da ona ne voli svečani ornat, mnogo nakita i koje kakve adađare.
On je ovde 4 puta dolazio na dvor Obrenovića i Karađorđevića 1882. 901. 903. 922. Učestvovao u Beogradu na jugoslovenskoj umetničkoj izložbi. Slikao je prvake intelektualne i crkvene elite u Dalmaciji vezane za srpske prepadnike, dakle srpski identitet je takođe ovekovečio i vizualizovao u svojoj epohi, a na koncu je bio i član Srpske kraljevske akademije i pre toga Srpskog učenog društva. Na koncu njegov značaj u srpskoj sredini je toliko veliki i kontinuirano negovan između dva rata, ali i posle Drugog svetskog rata, o čemu svedoči dva velika i važna momenta, to je da je njegova velika iza, dakle, formativna slika, gradivna slika spomen zbirke Pavla Beljanskog. Dakle, ona je utkana u samu srž domaćih historičara umetnosti koji dobijaju tu znamenitu nagradu upravo pred slikom velika iza. A s druge strane, ne treba zaboraviti ni da je jedan još veoma važan srpski vladar, voleli mi to da kažemo ili ne, Josip Broz Tito, toliko voleo ovog Bukovca da je njegova kancelarija otkupila njegova dela i da je direktnom intervencijom Tita neka dela nisu otišla kao poklon stranim diplomatama, nego je Tito želeo da ostane u našoj sredini.
Ovde ćete videti dvorske portrete Vlaha Bukovca od kraljice Natalije i kralja Milana preko Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin, dobroćudnog monarha i ohole vladarke, do kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića, jednog od poslednjih portreta Vlaha Bukovca. Tu je i mladost kraljica života koju su garda i kabinet poklonili drugu Titu za rođendan 1960. godine i koja se čuva u Muzeju Jugoslavije. Portret nepoznate žene poklon je Dobrile i Aleksandra Ivkovića iz sela Ždeglave kod Lebana Narodnom muzeju, biseri privatnih kolekcija.
Evo ova, ovde vidimo, to smo dobili zahvaljujući ljubaznosti kolekcionara iz Hrvatske, Davora i Petre Vugrinec, koji imaju veliku kolekciju slika, i ovo je nedavno, pre godinu dve dana, uopšte otkrivena slika i kupljena na aukciji, isto jedan, kao što vidite, teatralni biser mali. Takođe, iz privatne zbirke je od kolege gospodina Roglića, jednog velikog kolekcionara slika u Hrvatskoj, je stigao ovaj biser mali, portret Mila Bravačića iz Captatskog njegovog perioda, da vidite, stvarno je ovo jedno majstorstvo, vrhunsko delo u plenerizmu ovog malog dečaka. I treća koja nam je stigla iz Beograda, to je zahvaljujući ljubaznosti, prvi put je, ja mislim, u srpskoj sredini ili barem ko zna od kad izložena slika Moderna kirka, koja se nalazi u vlasništvu Lazara Šećerovića, nam smo poznati u domu Jelena Grujića. To je ova Moderna kirka koja je prvi put ovde izložena i koju zahvaljujemo upravo domu Jelena Grujića, Lazara Šećerovića. Tako da su to i neki ekskluziviteti, a u stvarno je izlogano, ja ne znam, mislim sigurno posle rata nije sad, ali međuratnom periodu to već ne znam. Tako da to su neke privatne kolekcije koje su stigle, njegove slike jako skupe, onda je prosto ovo bilo negde optimum, ali nismo ni hteli da preterujemo sa većim brojem da bi slike disale.
Prodisala je zahvaljujući ovoj izložbi i devojka koja sanja ružičasti san, Aleksandar Radosavljević.
Jedan veliki poduhvat je gospođa Lazić, konzervatorka iz Narodnog muzeja, jedna zaista izvrsna žena i pre svega izvrsna u svojoj struci, da je ona tu sliku koja je, da budem iskren, izgledala krajnje uništeno i te krakelure na njoj su bile zaista velike, ona je nju restaurirala do ovog nivoa u kom je vidite sada. I ona se smatra, pa sasvim sigurno, jednim od najvećih bisera njegovog slikarstva iz tog praškog perioda. On je u dvoru.
Tako da je ovo jedinstvena prilika.
Da, jedinstvena prilika u suštini da se ona pogleda, kao i mnoge slike koje ćete videti ovde. Jer, na primjer, evo, ovaj diptik gdje su oni, njegova supruga je dovežena iz Caftata. Dakle, zaista je bio veliki logistički proces koji ova galerija nije zaista dugo, dugo godina. Videla se slike iz Slovenije, iz Hrvatske, iz nekoliko različitih muzeja dovezu u Srbiju. I ako malo bolje pogledate, vi takvih izložbi nemate mnogo kod nas, jer se zna koliko su skupi ti transporti, u pitanju su sume koje najčešće muzeje i institucije ne mogu da priušte, ali evo ovde trudom i organizacijom autora i organizatorki Rade Marković, uspeli smo da dovezemo sva ova dela iz različitih krajeva.
Mala balerina, Gundulićev san, Dalmatinski ribari, Danteove teme, Adam i Eva, Isus prijatelj dece ili na odru, ali i deda Likar spojeni u jednom ramu.
To su u stvari dva krila jednog diptiha i on je, kolega iz Narodnog muzeja su na osnovu arhivske fotografije od kojih se jedna nalazi tamo, njegovog ateljeja, videli da je izvorno, Bukovac je ovako otprilike imao, spojio ih je. Dakle, ovo je jedna, uslovno rečeno, verna rekonstrukcija nekadašnjeg ovog diptiha iz Narodnog.
To je jedan od retkih ramova koji je rađen naknadno.
Jeste, ovo su uglavnom su sve ovaj, originali makom, a ovaj je naknadno rađen zato što su, kažem, kolege kad je bila izložba u Narodnom muzeju prijedno 6-7 godina, onda su videli na arhivskoj fotografiji da se on može spojiti, jer mi se čini, nisam siguran da je tada bio razdvojen kad je bio izložen, pa su ga naknadno videli i spojili, što mislim pravi, prava je stvar, jer taj ramu daje, kao što vidite, neku povezanost, ali i razdvojenost istovremeno. Čini da je on, u stvari, diptih jedinstven, ali istovremeno i razdvojen. Tako da je baš odlično ispalo kao dva okna prozora.
Izložba ima i svoj prozor, izlog.
Što se tiče izloga, to nam je bio eto taj jedan poduhvat, to je koleginica Rada Maljković primarno pogurala i tražila da jednog ovakvog slikara prosto predstavimo publici i koja nije ušla u galeriju. Primarno je bilo da mi dovučemo, to jest navučemo publiku da ona uđe u sam prostor i tek onda, naravno, ja verujem da svako ko vidi ova dela uživo da će se odlučiti možda i da se vrati, a sasvim sigurno će pozvati i svoje prijatelje i kolege da posete izložbu. Ali eto, prosto želili tim bojama, tim bogatim koloritom, da svako ko prođe Knez Mihajlovom ulicom obrati pažnju na ovu galeriju i nadamo se da će veliki broj ljudi koji vide taj izlog ući unutra i iskusiti njegovo slikarstvo.
Omiljeni dvorski slikar, što je jedan od nadimaka Vlaha Bukovca, izložen je na gotovo carskom purpuru.
To smo zajedno nas troje radili.
To
je bio zajednički rad u nas.
Zaista nedeljama u suštini dok se odlučio da se taj kolorit pogodi i da se stvori u suštini u ovom prostoru jedna atmosfera gde će se najbolje pokazati to njegovo slikarstvo i gde će zapravo njegovo slikarstvo biti ono što je primat, a taj dizajn tek nešto što je sekundarno.
Nije sekundarno pomenuti i mnoge koji stoje iza ovog velikog posla. Rada Majković.
Sarađivali smo sa velikim brojem ustanova, kako iz Srbije, kao i kolege iz Hrvatske i Slovenije. Ono što bih htela da istaknem, imali smo izuzetnu saradnju sa kolegama iz Hrvatske koji su nam izlazili u susret, koji su čak mene u nekim kriznim momentima tešili i podsticali da će sve to biti dobro i u redu. Tako da je stvarno krajnji zaključak, kultura je ta koja će spasiti sve.
Ljudi koji pišu pravila kako da se slika ljudska put, draperije, voda, zrak i ostalo, čine slabu uslugu umjetnosti. Ona ne trpi recepte, ona je slobodna, pa jedan može da radi jednom tehnikom, a drugi drugom, pa da oba stvore nešto dobro, ako su pravi. Svak je slobodan da radi kako hoće, ali da pritom mora poštovati večite zakone prirode. Kako je Bukovac naslikao, Gundulić je svoj pesnički poziv spoznao kada mu je vila dodirnula glavu. Muze su očito dodirivale kist slikara od kada mu je priroda nagovestila poziv da bi disciplinom i voljom stvorio svoj prebogati umetnički izraz. Ti dragulji su tu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti naredna 3 meseca.
Usnom, usnu, dok me te srcu sliči.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
BGP, RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Monografija Vranjsko muzičko nasljeđe u izdanju grada Vranja i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imala je svoju online promociju 24. decembra na Facebook stranici Zavoda uz učešće autorke Marije Vitas, urednika monografije doktora Vladimira Kolarića, gradonačelnika Vranja doktora Slobodana Milenkovića i zamenice gradonačelnika Zorice Jović. Budućim čitaocima i svim ljubiteljima vranjske muzike predstavljeno je luksuzno dvojezično izdanje, a promociju je pratila Tamara Maljković.
Dvojezična monografija Vransko muzičko nasljeđe napisana je povodom članstva Vranja u UNESCO mreži kreativnih gradova. Ovim članstvom Vranje je postalo prvi grad iz Srbije koji je postao deo ove veoma važne mreže u oblasti muzike. Monografija nudi sveobuhvatan pregled bogate muzičke tradicije Vranja sa naglaskom na gradskoj pesmi. Pored istorijata, ona posebno obrađuje doprinose najvažnijih aktera vranjske muzike, kao i njen kulturni značaj u kontekstu srpske kulture i savremene muzičke scene Vranja. Ova bogato ilustrovana monografija, pored osnovnog teksta na srpskom i engleskom jeziku, sadrži i uvodnu reč gradonačelnika Vranja dr. Slobodana Milenkovića, kao i tekstove recenzija dr. Dimitrija Golemovića i Dragane Marinković. A o tome kako je protekao rad na monografiji na promociji je otkrila autorka Marija Vitas.
Akcenat jeste bio na vranjskoj gradskoj pesmi, s obzirom na to da je ona kao element upisana na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, ali sam se usput dotakla i trubačkog nasljeđa Vranja i vranjskog kraja, kao i drugih nekih tradicija. Pored brojne literature, novinarskih članaka, ali i naučnih studija, za mene su veoma dragocene bile i emisije Zlata jabuka Radio Beograda 2 kao izvor izuzetnih informacija. Tu mislim ne samo na svoje emisije, već i na izdanje koje je radila Dragana Marinković. A za mene lično, jedna od najvažnijih emisija jeste, odnosno jedna od najdražih emisija, bolje reći, jeste ona koju sam uradila 2015. u Vranju uživo i tada mi je gostovalo petoro interpretatora tradicionalne muzike Vranja. Potrudila sam se da u tekstu pomenem što veći broj imena nekadašnjih interpretatora, sadašnjih, ali sam imala potrebu i da se osvrnem na promene koje tradicija doživljava, jer tradicija nije statična kategorija. Danas se ne može reći se u Vranju peva kao što se pevalo pre stotinak godina, niti današnji trubački orkestri u ovom kraju zvuče kao Bakija Bakić i njegov orkestar. A osim ovoga, bilo mi je važno i da ukažem na prostornu dimenziju, jer vranjska muzika je odavno izašla iz okvira Vranja. Nisam htjela to da postavim kao neku samo lokalnu stvar. Vranjska gradska pesma je krenula u privatnom okruženju, ali je izašla na ulice, ušla u kafane, izašla iz Vranja, stigla do Beograda gdje stekla veliku popularnost još krajem 19. veka, a naročito tokom prvih decenija 20. veka, kao deo repertoara predstava Narodnog pozorišta, zatim neizostavno se izvodila u kafanama, pa je stigla i do mikrofona Radio Beograda. I ja sam samom Radio Beogradu u tom kontekstu posvetila dosta pažnje u tekstu. Radio Beograd je od vranjske pesme napravio pravi brend, učinio je ekstremno popularnom, ali je s druge strane uneo i promene. On je i menjao vranjsku pesmu, prilagođavajući je svojim kriterijumima i potrebama kao medija.
Online promocija obuhvatila i muzičke primjere koje su izveli Branimir Stošić Kace i Ivana Tasić, koji su za ovu priliku iskoristili da buduće čitaoce upoznaju sa konkretnim pesmama koje su izveli, a bitno je pomenuti i podatak, te će uz monografiju biti odštampani kompakt disk sa pratećim muzičkim primjerima, koji će na najlepši način upotpuniti priču o vranskim gradskim pesmama. Također, pored štampanog izdanja, pripremljeno je i elektronsko izdanje knjige, posebno prilagođeno za čitanje sa ekrana.
Studio je kolega Slobodan Igrutinović, što znači da u narednim minutima slušamo šta si izabrao od sportskih informacija u ovom danu.
Pa ponedeljak je obično dan kada nema puno sportskih informacija, ali evo da je recimo naš Nole Đoković poneo još jedno priznanje u nizu, priznanje koje on inače dobije ovog puta. proglašen je za najboljeg tenisera Evrope u izboru 25 najvećih novinskih agencija. To glasanje organizuje poljska agencija PAP. On je sakupio 85 bodova, dok je njegov najveći rival Rafael Nadal dobio 72. U tom istom glasanju pre nekoliko dana Đoković se našao na četvrtom mestu najboljih sportista Evrope, dok je ovogodišnji laureat postao Robert Lewandowski, inače poljski fudbaler, član minhenskog Bajerna. Naš košarkaš Stefan Birčević, povremeni srpski reprezentativac, neće nastaviti karijeru u čačanskom Borcu, kako je nedavno objavljeno, odnosno on je potpisao za klub kraj Morave. Međutim, ipak je odlučio da napusti ekipu Marka Marinovića i krene put Japana, jer je dobio veoma dobru ponudu od kluba Hiroshima Dragonflies, tako da naš reprezentativac ipak odlazi u tu istočnu zemlju, mada je i to pod velikim znakom pitanja, s obzirom da trenutno Japan je zatvorio svoje granice i on kao stranac ne može da uđe u Japan, no verovatno će se to u veoma kratkom periodu i rešiti. Treća vez bi bila da je četvrti teniser sveta Roger Federer odlučio da propusti Australija Open i početak ove sezone. To je potvrdio njegov menadžer Tony Godsick. Federer je planirao povratak u Melbourneu, gde će biti organizovana turneja na početku sezone, ali je morao ipak da odloži sve to, jer, kako kaže njegov menadžer, nije dovoljno spreman u ovom trenutku. A vesti koje stižu iz NBA lige, dakle preko okeana, noća su odigrane nove utakmice i oboren je jedan od najneverovatnijih rekorda ovog najelitnijeg košarkaškog takmičenja. Naime, košarkaši Dallas Mavericksa prosto su uništili Los Angeles Clippers-e, pobedivši sa 51 košem razlike, 124-73. Mavericksi su prosto ponizili ekipu koja se inače nalazi među favoritima za osvajanje ovogodišnjeg šampionskog prstena. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Luka Dončić, kome je malo nedostajalo za triple double. Slovenac je završio sa 24 poena, 9 skokova i 8 asistencija, dok je srpski reprezentativac Boban Marjanović odigrao 8 minuta i za to vreme je postigao 2 koša. Sacramento je poražen od Phoenixa rezultatom 116-100, a naš Nemanja Bjelica nije imao zapažen učinak. Na parketu je proveo samo 11 minuta i za to vreme pogodio jednu trojku uz 3 skoka i 2 asistencije. Dakle, prilično skroman učinak.
Najlepše hvala kolegi Slobodanu Igrutinoviću. Ovim informacijama zatvaramo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor i Saša Hajdin i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana i provedite ga u Stala se Radio Beograda 1.